Toho dne, kdy Svan poprvé přišel k Verdurénovým na večeři, byl u nich doktor Kotár s paní, mladý pianista s tetou, malíř, který se tehdy těšil jejich přízni. K ním se na večírku přidružilo ještě několik dalších věrných. Když Odette řekla Verdurénovým, že Svan je velmi smart, dostali strach, aby nepatřil k nudným, jak říkávali. Ale udělal na ně naopak znamenitý dojem. Nepřímou příčinou, i když si to neuvědomovali, byly jeho styky s elegantní společností. I proti lidem inteligentním, kteří ale nikdy nepřišli do společnosti, měl Svan opravdu přednost, již se vyznačují lidé, kteří se v ní nějaký čas pohybovali, že si ji totiž ve své obraznosti nepřetvářejí ani touhou dostat se do ní, ani odporem, a že jí nepřikládají důležitost. Jejich laskavost má samozřejmost a půvab lidí, jejichž pružné údy vykonávají přesně po jejich vůli všechno, co chtějí, bez nediskrétní a neobratné účasti ostatních částí těla. Prostá základní gymnastika muže ze společnosti podávajícího nenuceně ruku neznámému mladíkovi, který je mu představován, a uklánějícího se zdrženlivě před velvyslancem, nakonec bez děky přešla do celého Svanova společenského postoje. Vůči lidem nižšího postavení, než bylo jeho, jako třeba vůči Verdurénovým a jejich přátelům, instinktivně projevoval nápadnou pozornost a snažil se jim vyhovět, jak by to podle nich nudný člověk neučinil.
Paní Verdurénová seděla na vysokém švédském křesle z přírodního smrku, dostala je od jednoho houslisty a měla je v pokoji, ačkoliv tvarem připomínalo stoličku a neladilo s jejím starožitným nábytkem, ale ona si ráda nechávala na očích dárky, které jí věrní občas přinášeli, aby měli dárci radost, až přijdou a poznají je. Z tohoto vyvýšeného místa se nadšeně účastnila rozhovoru věrných a bavila se jejich legráckami. A tak omámena jejich veselostí, opilá kamarádstvím, pomluvami i náklonností, seděla na svém hradu, podobna ptáku, kterému namočili sušenku v horkém víně, a vzlikala roztomilostí.
Pan Verdurén zatím požádal Svana o dovolení, aby si směl zapálit dýmku a poprosil mladého hudebníka, aby zasedl ke klavíru.
Přece ho nebudeš unavovat. Není tady proto, abychom ho trápili, zvolala paní Verdurénová. Já nechci, aby ho někdo trápil.
Ale proč by ho to mělo unavovat, řekl pan Verdurén. Pan Svan možná nezná tu sonátu, kterou jsme objevili. Zahraje nám úpravu pro klavír.
Ach ne, mou sonátu ne. Já nemám chuť dostat ze samého pláče rýmu s lícní neuralgií jako posledně. Pěkně děkuji za takový dárek. Nechci s tím začínat znovu. Jste náramně hodní. Je vidět, že vy v posteli týden ležet nebudete.
Tak dobrá, řekl pan Verdurén. Zahraje jenom andante.
Jen andante? No děkuji pěkně. Právě andante. Ten mě vždycky zničí. Je opravdu skvělý ten náš domácí pán. To je tak, jako kdyby o deváté řekl, poslechneme si jen finále. Nebo v Mistrech pěvcích předehru.
Doktor však ponoukal paní Verdurénovou, aby nechala pianistu hrát. Tentokrát nebudete nemocná, uvidíte. A jestli ano, budeme vás ošetřovat.
Opravdu?
Odette si sedla na pohovku poblíž klavíru. Víte, mám tu své místečko, řekla paní Verdurénové.
A že vedle sebe uděláte místo panu Svanovi. Na židli se mu tak dobře nesedí.
Pianista hrál sotva pár minut, když Svan náhle poznal po vysoké, po dva takty znějící notě tu vzdušnou vonící větu, kterou tolik miloval.
Minulý rok slyšel na jednom večírku skladbu pro klavír a housle. Zprvu vychutnával jen tóny vyluzované nástroji a cítil již velkou radost, když pod linií houslí, tenkou, vytrvalou, řídící, slyšel najednou vystupovat klavírní part. Mnohotvárný, nedělený, lehký, tóny narážející do sebe jako fialové zčeření vln, které očarovává a změkčuje měsíční svět. Aniž mohl tenkrát jasně rozlišit obrysy, pojmenovat, co se mu líbí, snažil se rázem okouzlen zachytit větu nebo harmonii, sám nevěděl, která míjela a otvírala mu šířeji duši. Ale noty náhle mizely dřív, než se v něm tyto pocity stačily natolik sformovat, aby je nezatopily pocity, jaké už probouzely tóny následující, nebo dokonce současné. Sotva zanikl jeden líbezný pocit, jež Svanovi paměť dodávala jeho transkripci, stručnou, prozatímní. A skladba zatím pokračovala, takže když se týž dojem z nenadání vrátil, nebyl už nepostižitelný. Pak již Svan jasně rozpoznal větu zvedající se chvilku nad zvukové vlny. Hned mu nabídla neobyčejné rozkoše, netušené, dokud ji neslyšel. Cítil, že mimo tuto hudbu by je nemohl nikde jinde poznat a pojal k ní jakoby nepoznanou lásku. Věta ho vedla v pomalém rytmu nejprve sem, pak tam, potom jinam, k jakémusi vznešenému, nesrozumitelnému, přesnému štěstí. A najednou v bodě, kam dospěla a odkud se jí chystal sledovat, změnila po kratičké pauze náhle směr a novým pohybem, rychlejším, drobným, melancholickým, neutuchajícím a sladkým, nesla ho sebou k neznámým výhledům. Potom zmizela. Přál si vášnivě spatřit ji potřetí. A objevila se opravdu, ale nemluvila k němu jasněji. Dokonce ani rozkoš, kterou mu dávala, nebyla již tak hluboká. Když se tenkrát vrátil domů, cítil, že ji potřebuje. Byl jako muž, do jehož života kolem jdoucí žena, kterou na okamžik spatřil, vnesla obraz nové krásy, jež dává jeho vlastní vnímavosti větší cenu. Jenom neví, zda ještě někdy spatří tu, kterou již teď miluje a z níž nezná nic ani jméno. Nyní u Verdirenových tuto větu poznal, větu tajnou, šumící. A byla tak zvláštní, měla kouzlo tak osobité, kouzlo, jaké by nemohlo nahradit žádné jiné, že Svanovi připadalo, jako by potkal v přátelském salonu osobu, již se obdivoval na ulici, aniž doufal, že se s ní kdy znovu setká. Teď ji našel. Mohl ji mít u sebe tak často, jak by jen chtěl. Mohl se pokoušet vniknout do jejího jazyka a tajemství.
Když pianista dohrál, přistoupil k němu Svan, aby mu vyjádřil vděčnost, jejíž vřelost se paní Verdirénové velmi líbila. A zatímco říkala svému manželovi, no tak dej mu oranžádu, opravdu si ji za tu svou sonátu zaslouží, Svan vyprávěl o detě, jak se zamiloval do té hudební věty. Když paní Verdirénová opodál podotkla, tak se mi zdá, že vám zrovna říká krásné věci, odpověděla Odet, ano, velmi krásné. A Svanovi připadala její prostota rozkošná. Zatím však se informoval. Řekli mu, že je to andante ze sonáty pro klavír a housle od Ventéa. Vyptával se na jeho dílo, na to, v kterém období svého života sonátu složil, co asi pro něho znamenala ta krátká věta. Hlavně to by byl rád věděl.
Víte, Odet, že se nám váš přítel velmi líbí? Je prostý, roztomilý. Budete-li nám představovat vždycky jen takovéhle přátele, můžete je klidně přivést. Co kdybyste za námi přijeli do šatle? Jen aby v poslední chvíli nesklamal.
K velkému překvapení paní Verdirénové Svan nesklamal nikdy. Přišel za nimi kamkoliv, někdy do předměstských restaurací, kam se dosud málo chodilo, protože ještě nebyla sezóna, a častěji do divadla, které měla paní Verdirénová velmi ráda.
Pokud se nepořádal výlet někam ven, setkával se Svan s důvěrným kroužkem u Verdirénu, ale přicházel jen večer a přes Odetino naléhání nikdy nepřijal pozvání na večeři. Mohla bych s vámi povečeřet třeba o samotě, kdyby vám to bylo milejší, říkala Odet.
A paní Verdirénová?
O, to by bylo velmi prosté. Stačilo by říci, že jsem neměla hotové šaty, že kočár přijel pozdě. To už se vždycky nějak zařídí.
Jste roztomilá.
Ale Svan si říkal, že naznačí-li, že jsou radosti jemu milejší, než být s ní, a bude-li souhlasit jen s tím, že ji po večeři vyhledá, nepřesytí se Odet tak brzy zalíbení, které v něm nalézá. A na druhé straně zatím dával jednoznačně přednost kráse jedné malé dělnice před krásou Odetinou. Byla svěží a rozpuklá jako růže. Svan byl do ní velmi zamilován a trávil s ní raději začátek večera. Ostatně jistý si tím, že s Odetou se uvidí později. Z téže příčiny nikdy nepřipustil, aby pro něho Odet cestou k Verdirénovým zajela. Malá dělnice čekávala na blízkém nároží, které jeho kočí už znal. Sedla si vždy vedle Svana a zůstala v jeho obětí až do chvíle, kdy kočár zastavil před domem Verdirénových. Když vešel do salonu, ukázala paní Verdirénová na růže, které ráno poslala, a řekla: měla bych vám vyhubovat. Určila mu místo vedle Odety a pianista mezi tím hrál pro ně dva Ventéovu větu, která se stala jakoby písní jejich lásky. Věta míjela v prostých, nesmrtelných vlnách, ale Svanovi teď připadalo, jako by v jejím nevyjádřitelném úsměvu rozpoznával jisté rozčarování. Zdálo se, že věta zná marnost štěstí, k němuž ukazovala cestu. Měla ve svém lehkém půvabu cosi tak dokonalého, jako osamocení, které přichází po lítosti.
Ale jemu na tom málo záleželo. Viděl ji ani ne tak samu o sobě, v tom, co snad vyjadřovala pro hudebníka, který pranic nevěděl o Svanově a Odetině existenci, když jí skládal. Nýbrž viděl v ní spíš zástavu, upomínku jeho lásky, která Verdirénovým i malému pianistovi připomíná Odetu a zároveň jeho. Zástavu, která je spojuje. A to do té míry, že když ho o to Odet z rozmaru poprosila, zřekl se záměru dát si některým umělcem zahrát celou sonátu, z níž vlastně stále znal jen tu jedinou pasáž.
Nač potřebujete zbývající část? Tohle je náš kousek.
V okamžiku, kdy věta míjela tak blízko a přece v nekonečnu, trpěl při pomyšlení, že se k něm obrací, neznajíc je, a téměř litoval, že hudba má jistý svůj význam, stálou vnitřní krásu, která je jim cizí. Podobně jako nás hněvá u darovaných skvostů, či dokonce u dopisů psaných rukou milované ženy, že lesk drahokamu a slova řeči nejsou utvořeny pouze z podstaty pomíjivého milostného vztahu a jedinečné bytosti.
Často se Svan tak opozdil s mladou dělnicí, než zašel k Verdirénovým, že sotva pianista dohrál krátkou větu, všiml si Svan, že se blíží hodina, kdy se Odette vracívá domů. Dovezl ji až ke dveřím jejího domu v ulici La Pérouse za vítězným obloukem a snad kvůli tomu, aby na ní nechtěl všecko, obětoval potěšení vidět ji dřív. Přijít s ní k Verdirénovým pro něho nebylo tak nezbytné, spíš uplatňoval právo společně s ní odjet, které Odette uznávala, a jemuž Svan přikládal větší cenu, protože takhle měl pocit, že po něm už ji nikdo neuvidí, nevstoupí mezi ně, nezabrání jí být s ním dál i po jeho odchodu.
A tak se vracívala ve Svanově kočáře. Jednou večer, když z něho právě vystoupila a on jí říkal zítra nashledanou, utrhla chvatně v zahrádce před domem poslední chryzantému a dala mu ji, než odjel. Tiskl ji na zpáteční cestě k ústům. A když za několik dní květ zvadl, zavřel jej pečlivě do svého sekretáře.
K Odettě však nikdy nevešel. Jen dvakrát, a to odpoledne, se zúčastnil obřadu pro ní tak důležitého pití čaje. Odloučenost a prázdnota těch krátkých ulic, zbytky sněhu v zahradách a na stromech, zimní neupravenost, sousedství přírody, to vše dodávalo cosi tajemného teplu a květům, které při vstupu nalézal. Vlevo ve zvýšeném přízemí byla Odettina ložnice, z okny do souběžné uličky a odtud stoupalo k salonu a salonku přímé schodiště s tmavou malbou stěn, ověšených orientálními látkami a tureckými růženci. Na hedvábné šňůrce visela velká japonská svítilna, svítilo se v ní však plynem, aby hosté nepřišli o poslední vymoženosti západní civilizace. K salonům vedla úzká předsíň, jejíž stěnu čtverečkovanou zahradním, ale pozlaceným mřížovým, vroubil po celé délce pravoúhlý truhlík, v němž jako ve skleníku kvetla řada velkých chryzantém.
Svana dráždila ta módní obliba, již se chryzantémy od loňského roku těšily, ale tentokrát měl radost, když viděl, jak je polostín místnosti růžově, oranžově a bíle pruhován vonícími paprsky těch pomíjivých hvězd, které se zažíhají za šedých dnů.
Odette ho přijala v županu z růžového hedvábí, hrdlo a paže nahé. Posadila ho vedle sebe v jednom z četných temných zákoutí v pozadí salonu, chráněných obrovskými palmami v ozdobných čínských květináčích nebo paravány, na nichž byly pověšeny fotografie, mašle a vějíře. Takhle se vám nesedí pohodlně, počkejte, upravím vám to. Zasmála se krátce a ješitně, jako by šlo o nějaký zvláštní vynález, a vsunula Svanovi za hlavu i pod nohy polštáře z japonského hedvábí. Mačkala je, jako by nešetřila takové poklady a nestarala se o jejich cenu.
Komorník postupně přinášel četné lampy. Téměř všecky byly v čínských vázách a hořely jednotlivě nebo ve dvojicích na různých kusech nábytku, jako na oltářích. Vyvolávajíce znovu v tom téměř již nočním soumraku pozdního zimního odpoledne západ slunce, ale západ trvalejší, růžavější a ličtější. Na ulici se možná nad tím rozesnil nějaký milenec, který se zastavil před tajemstvím čísi přítomnosti, zároveň utajené i prozrazené osvětlenými tabulemi oken. Odette po očku přísně dohlížela na sluhu, aby se ujistila, že lampy správně staví na předurčené místo. Myslela, že kdyby špatně umístil jednu jedinou, zničil by se celkový ráz jejího salonu a její portrét na lehce nakloněném stojanu potaženém plyšem by byl špatně osvětlen. Na všech svých čínských bibelotech shledávala legrační tvary a stejně tak u orchidejí, zvláště katlejí, které vedle chryzantém patřily k jejím oblíbeným květinám, měly totiž tu přednost, že se nepodobaly květům, nýbrž vypadaly jako z hedvábí z atlasu.
Ukazovala Svanovi postupně chiméry s ohnivými jazyky, zdobící čínskou vázu nebo vyšité na španělské stěně, korunky orchidejí svázaných do kytice, stříbrného dromedára vykládaného černým smaltem s očima vyloženýma rubíny, který sousedil na krbu s nefritovou ropuchou. Střídavě předstírala, že se bojí zloby orientálních oblud nebo že se směje jejich šprýmovnému vzhledu a že se červená nad necudností květů a má neodolatelnou chuť políbit dromedára a ropuchu, kterým říkala moji miláčkové. Nalila Svanovi jeho čaj, zeptala se. Citrón nebo smetanu? A když odpověděl smetanu, řekla se smíchem jen kapku. A poněvadž to schválil, podotkla. Vidíte, že vím, co máte rád.
Ten čaj se opravdu zdál Svanovi něčím stejně vzácným jako jí. Láska cítí takovou potřebu najít si ospravedlnění, záruku trvání v radostech, které by bez ní takové nebyly, že když od ní Svan v 7 hodin odjížděl, aby se doma převlékl, nemohl v sobě skrotit radost, kterou mu to odpoledne přineslo. Hodinu na to dostal od Odety lístek. Zapomněl si u ní pouzdro na cigarety.
Že jste si tu nezapomněl i své srdce, to bych vám nevrátila.
Druhá návštěva, kterou u ní vykonal, byla snad ještě důležitější. Když toho dne šel k Odetě, předem si ji představoval jako vždy, když se s ní měl setkat. Aby mu její obličej připadal hezký, musel si vybavovat jen růžové, svěží, lícní partie té tváře, která často bývala tak žlutá, povadlá, někdy posytá i drobnými pupínky, a to ho skličovalo jako důkaz, že ideál je nedostupný a štěstí nicotné. Nesl jí rytinu, kterou si přála vidět.
Byla trochu churavá. Přijala ho v hedvábném, světle fialovém županu a přes prsa si stahovala bohatě vyšívanou látku, jako by to byl plášť. Stála vedle něho, rozpuštěné vlasy jí splývaly podél tváří, jednu nohu měla ohnutou v postoji lehce tanečním, aby se mohla bez námahy sklonit k rytině, kterou si s nachýlenou hlavou prohlížela velkýma očima, tak unavenýma a mrzutýma, když nebyla vzrušena.
Svana překvapilo, jak se podobá Zefoře, dceři Jetchrově, kterou znal z fresky v Sixtínské kapli. Pozoroval ji. V jejím obličeji i postavě objevoval fragment oné fresky a od té doby se ho tam snažil vždycky nalézt, ať u Odety byl, nebo na ní jen myslil. Ta podoba Odetě přece propůjčovala jakousi krásu, činila ji vzácnější. Necenil již Odetin obličej podle lepšího či horšího vzhledu jejich tváří a podle tělesné hebkosti, kterou by na nich při dotyku jistě shledal, kdyby se jí někdy odvážil políbit. Teď v něm viděl přadeno jemných a krásných linií, které rozvinoval svými pohledy. Sledoval křivku jejich závitů, spojoval rytmus šíje s rozlitím vlasů a ohybem víček, jako na nějakém jejím portrétu. Vyčítal si, že nedocenil bytost, která by se zdála úchvatná velkému Botticellimu, a radoval se, že potěšení, které při pohledu na Odetu cítí, je dotvrzeno jeho vlastními estetickými názory.
Postavil si na pracovní stůl reprodukci obrazu Jetchrovy dcery, jako by to byla odetina fotografie. Obdivoval se velkým očím jemnému obličeji, který prozrazoval nedokonalou pleť, podivuhodným kadeřím podél unavených tváří, a co se mu dosud zdálo krásné z hlediska estetického, to si přizpůsoboval představě živoucí ženy. Ta nejasná sympatie přitahující nás k velkému uměleckému dílu, na něž se díváme, se teď, když znal živý vzor Jetrovy dcery, měnila v touhu nahrazující žádost, kterou v něm odetino tělo zprvu neprobouzelo. Když se na tohoto Botticelliho dlouho díval, pomyslel na svého vlastního Botticelliho, připadal mu ještě krásnější, a když k sobě přiblížil fotografii Zefory, měl pocit, že tiskne k srdci Odetu.